Jada ez garen gazteak, peña. Azken aste hauetan, bi euskal herritar epaituak izan dira Audientzia Nazionalean. Euskal Herriaren aldeko ekintzailetza politikoa egitea leporatuta. Lau urteko zigorra ezarri diete bakoitzari, ekintzailetza horren ordain gizara. Mobilizazio ugari egon dira Euskal Herriaren luze zabalean, epaiketa eta sententzia honen aurka. Milaka pertsona, Aitor eta Galderri gure babesa helarazi eta haiekin gaudela adierazteko. Amorruz bete ditugu kaleak. Bereziki, Gasteiz eta Amurriokoak. Eta oihu bat ozen altzatu dugu. Euskal Gazteria aurrera. Guzti honek zerpentza eman dit. Ez dut ukatuko Galder eta Aitor gazteak direnik. Nik baino gazteagoak dira biak ala biak. Eta ez dira ez bata ez bestea, ez da 30 urteren langara ailegatzen. Ezaguna da, gazte mugimenduari egindako ekarpena. Ezaguna da, gazte engaiatuak izan direla. Baina jada ez garen gazteak, peña. Dagoeneko jubilatuta dagoen nire amari, askutan entzuten diot esanez. Untza baldemia daz? Eta susmoa daukat, guk ere horretara hurbiltzen ari garela apurka-apurka. Iruditzen zaigu, denak direla gazteak. Guk geu ere gazteak garela. Eta beraz, gazteria aurrera diogu. Guk geu ere aurrera guazerinean. Adina ordea akumulatzen jarraitzen dugu. Gazte urteak pilatzen, eta laister, inor baino gazteagoak izango gara, beste inor baino urte gehiago damagulako gazte izaten. Eta hau, supermerkatuko puntuak bezala, akumulablea da, ez da? Zer da gazte izatea ordea? Urte mugarik baldu? Jarrera bat da? Problematika bat? Adinarekin sendatzen den gaizotasuna? Gure inguruan, denak seme alabak izaten hasten direneak, gazteak izaten jarraitzen dugu? Eta hipotekak sinatzen hasten garenean, goizeiro pastillatxo bat edo bi hartzen hasten garenean, eta hauek ez direnean kolore bizietakoak. Gazteak izaten jarraitzen aldugu? Duela urte batzuk kanpaina eta oihu bat nagusitu zen gure kaleetan zehar. Gazte eta aske irabazi arte, zioen. Ez dugu irabazi, nik dakidala behintzat. Eta beraz, nire iritziz bada ere, gazte izaten jarraitzen dugu. Jarraituko dugu.